Direk na die prediking sing ons Psalm 91 vers 1. Uit die woord van die Here lees ons nou saam Genesis hoofstuk 17. Toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê, Ek is God die Almagtige. Wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. En ek wil my verbond sluit tussen my en jou buitengewoon vermeerder. Toe val Abraham op sy aangesig en God het met hom gespreek en gesê, Wat my aangaan, kyk my verbond is met jou, en jy sal die vader van 'n menigte van nasies word. Daarom sal hulle jou nie meer Abraham noem nie, maar jou naam sal wees Abraham, want ek maak jou 'n vader van 'n menigte van nasies. En ek sal jou buitengewoon vrugbaar maak, ek sal jou tot nasies maak, en koning sal uit jou voortkom. En ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. En ek sal aan jou en jou nageslag na jou die land van jou vreemdelingskap gee, die hele land Kanaan as 'n ewige besitting, en ek sal vir hulle 'n God wees. Verder het God aan Abraham gesê, maar jy moet my verbond hou, jy en jou nageslag na jou van geslag tot geslag. Dit is my verbond wat julle moet hou, tussen my en julle en jou nageslag na jou. Al wat manlik onder julle is, moet besny word. Julle moet aan die vlees van julle vooruit besny word, en dit sal 'n teken wees van die verbond tussen my en julle. 'N seentjie van 8 dae dan moet onder julle besny word, al wat manlik is in julle geslagte, die wat in jou huis gebore is en die wat van enige vreemdeling met geld gekoop is, wat nie van jou geslag is nie. Die wat in jou huis gebore en wat met geld gekoop is, moet sekerlik besny word. So moet dan my verbond in julle vlees wees as 'n ewige verbond. En wat manlik is en die vooruit het, wat nie aan die vlees van sy vooruit besny is nie, die siel moet uit sy volksgenote uitgeroei word. Hy het my verbond verbreek. Verder het God aan Abraham gesê, Sarai, jou vrou moet jy nie Sarai noem nie, maar haar naam sal Sara wees. En ek sal haar seun en jou uit haar ook 'n seun gee. Ja, ek sal haar seun, sodat sy tot nasie sal word. Konings van volke sal uit haar voortkom. Toe val Abraham op sy aangesig en hy lag en sê in sy hart, Kan daar vir een wat 100 jaar oud is, 'n kind gebore word? Of kan Sara wat 90 jaar oud is, baar? En Abraham sê aan God, Ag, mag Ismael lewe voor u aangesig. Toe antwoord God, Voorwaar jou vrou Sara sal vir jou seun baar, en jy moet hom Isak noem, en ek sal my verbond met hom oprig as 'n ewige verbond, vir sy nageslag na hom. Ook wat Ismael aangaan, het ek jou verhoor. Kyk, ek seën hom en maak hom vrugbaar en vermeerder hom buitengewoon. 12 vorste sal hy verwek, en ek sal hom 'n groot nasie maak. Maar my verbond sal ek oprig met Isak, wat Sara vir jou ander jaar op hierdie tyd sal baar. En nadat hy klaar met hom gespreek het, het God van Abraham af opgevaar. Daarop neem Abraham sy seun Ismael en almal wat in sy huis gebore is, en almal wat met sy geld gekoop is, almal wat manlik was onder die mense in die huis van Abraham, en hy het die vlees van hulle vooruit nog op daar dieselfde dag besny, soos God met hom gespreek het. En Abraham was 99 jaar oud toe hy aan die vlees van sy vooruit besny is, en sy seun Ismael was 13 jaar oud, toe hy aan die vlees van sy vooruit besny is. Op daar dieselfde dag is Abraham en sy seun Ismael besny, en al die manne van sy huis, die wat in sy huis gebore en die wat van vreemdelinge met geld gekoop is, is saam met hom besny. Ons tekstvers is die eerste vers. Toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê, Ek is God die Almagtige, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. Geliefde broeders en susters in ons Here Jesus Christus, in ons tyd is daar nogal groot diskussie aan die gang oor kerkgroei, ook oor die gebrek aan kerkgroei. Die groot vraag is, hoe kan die kerk groei? En dit leer Genesis 17 aan ons. Enerzijds moet ons sê, dit is nie mensewerk nie. Ons kan nie dooie harte, onbesneede harte, lewend maak nie. Kerkgroei is beslis nie mensewerk nie. Maar dit is die werk van God die Almagtige. Hy maak lewend. Hy bring die kerk in die wêreld deur die krag van sy woord, deur die heilswerk van Christus, deur die besnydenis van Christus, die werk van sy kruis en opstanding. Die woord moet dit doen. Dit is wat 1 Petrus 1 vers 23 ons leer. Ons is nie wedergebore uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. Maar weet jy wat is nou die groot probleem van ons tyd? Dit dat die magtelose mens kerkgroei uit die hande van God wil neem, en eiehandig, sonder woord, sonder Christus, die geboorte van die kerk wil bewerk. Ek wil hier die hoofstuk met die oordink aan die hand van die volgende gedagtes. In die eerste plek, God die Almagtige, gee lewe uit die dood. In die tweede plek, God die Almagtige gee lewe deur sy lewegewende belofte woord. En derdens, God die Almagtige beteken en verseël sy lewenswoord met sy lewensteken. God die Almagtige, hy alleen, gee lewe uit die doodheid. Broeders en susters, ons sal Genesis 17 in die allernouste verband met die voorafgaande hoofstuk Genesis 16 sien, moet sien. Want hierdie twee hoofstukke staan radikaal teenoor mekaar. In Genesis 16 is dit die mens sonder God, sonder Christus, wat wil sorg dat die groot volk kom. Abraham wil self die belofte van 'n groot nageslag probeer verwerklik met die noodoplossing Hagar. Dit is nou 'n Christuslose Christendom. Mensgesentreerd. Die hulpelose mens wat die oplossing wil bring op sy eie. In Genesis 17 het ons presies die teenoorgestelde. Hier is het nou God sonder die mens. God deur Christus alleen. Christus gesentreerd. Die Almagtige deur die krag van die kruis en opstanding van Christus. Genesis 17 begin met die opmerking, toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê, ek is God die Almagtige, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. Hierdie vers is van die uiterste belang. Dit gee noodsaaklike toelichting op wat gaan volg, op die geboorte van die kerk. Menslikerwys gesproke, was het op hierdie stadium heeltemal onmoontlik, dat daar nog ooit saad, nog ooit 'n nageslag, nog ooit 'n kerk kan kom, want Abraham was 99 jaar oud. Nou is het al 13 jaar later, na die geboorte van Ismael. Nou is die situasie nog hagliker, nog meer onmoontlik, as op daardie tydstip. En ook Romeine 4 vers 19, laat ons hoor hoe onmoontlik dit menslikerwys gesproke was. Want op hierdie stadium hier in Genesis 17, is het nie maar net Sara wat 'n probleem gehad het nie, maar ook Abraham, sê Romeine. Sara se moederskoot was verstorwe, en ook Abraham se eie liggaam was al reeds verstorwe. Sê die Bybel self. Abraham staan in Genesis 17, dis voor 'n dubbele onmoontlikheid, dat daar 'n kerk kan kom. Ons staan ook voor daardie onmoontlikheid, spure onmoontlikheid as dit van ons sou afhang. Maar nie vir God nie. Want teenoor Abraham se onvermoë, stel die Here in hierdie eerste vers sy alvermoë. Abraham moet weet wie en wat die Here is, wat hom die belofte gegee het. Hy sê vir Abraham, ek is God die Almagtige. En dan staan daar die ek voorop. En dan sien ons God se almag verder aan in die geskiedenis, so heerlik geopenbaar, en die koms van die groot saad, Christus. Daar in Lukas 1 vers 35 sê die engel vir Maria, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. En as ons Here Jesus Christus kort voor sy hemelvaart aan sy kerk verskyn en hulle uitstuur om disippels te maak, ons kan sê die geboorte van die kerk, dan staan Jesus agter die kerk, beklee met alle mag in die hemel en op die aarde. Dit is die geheim van die geboorte van die kerk, en ook die bemoediging die rede hoekom ons nie moedeloos moet word nie, as ons voor die menslik onmoontlike te staan kom, ten opsigte van die kerk nie. God openbaar om in hierdie geskiedenis aan Abraham en aan ons, met bepaalde bedoelings. Aan die een kant openbaar God die mense totale onvermoë om die kerk in die wêreld te kan bring. En sodoende wil hy ons van alle menslike planne en alle menslike kragte en alle menslike wysheid laat afsien in die ontstaan van die kerk en in die groei van die kerk. En anderzijds openbaar God sy almag, sodat Abraham stof tot vertroue sal put, en sodat ons heeltemal na hom toe sal draai, totaal en al, sodat die mens die geboorte en die lewe van die kerk met alle sekerheid en blydskap net van hom sal verwag. Wel moet ons glo. Dit is wat bedoel word met daardie eis aan Abraham, wandel voor my aangesig. Het is baie belangrik dat ons moet weet wat hiermee, met hierdie wandel voor Godse aangesig bedoel word. Dat daarmee dood eenvoudig gesê word, Abraham, jy moet glo. Wil dit verduidelik? In die Griekse vertaling van Genesis 17 vers 1 word hier die bevel wandel voor my aangesig vertaal met die bevel Abraham behaag God. In Genesis 5 vers 24 lees ons dit van Henog. Hy het met God gewandel en dan staan daar ook in die Grieks, hy het God behaag. En in Hebreërs 11 vers 6 word hier die wandel voor God ook vertaal met behaag. Henog het God behaag. En dan verklaar Hebreërs precies wat met daar die behaag, met daar die wandel bedoel word, wanneer hy skryf. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Hierdie wandel voor Godse aangesig beteken dus, Abraham moet uit die geloof lewe, en spesifiek die geloof in die woord, dat die Here die Almagtige is, dat hy kan doen wat hy beloof het. En gaan ons dan daar na Romeine 4, vers 16 en 17, oor die geregtigheid van die geloof, dan word die wandel van Abraham precies net so beskryf. Die geloof van Abraham voor die aangesig van God, jy hoor dit, voor die aangesig van God, in wie hy geglo het, wat die dode lewend maak en die dinge wat nie bestaan nie, roep asof dit bestaan. Wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. Daardie opreg wees is vrug van die geloof. In onsself is ons nie regverdig nie, maar deur die geloof is ons opreg, het ons die geregtigheid voor God. Opreg beteken volkome wees, op grond van die evangelie. Ons kom by die tweede hoofpunt, God die Almagtige gee lewe, deur sy lewe gewende belofte woord. Vers 2 sê God die Almagtige vir Abraham, en ek wil my verbond sluit tussen my en jou. Ons moet goed besef, dit is nie 'n ander verbond as die ene in Genesis 15 vers 7 en verder nie. Wel gaan die Here hom in hierdie verbondsluiting van Genesis 17 toespits op die belofte van 'n nageslag uit Abraham. Dit kan ons aflei uit daardie toevoeging, sê eers, ek wil my verbond sluit, en ek wil jou buitengewoon vermeerder. In antwoord daarop, val Abraham op sy aangesig. En dit sê Calvin, dit is 'n geloofsbelydenis. Ons kan maar sê, in hierdie neerval voor God, sien ons Abraham wandel voor God se aangesig. Want om te buig voor die Here, voor sy aangesig, om voor hom te kniel en eer betoon, voor sy almag, voor sy evangelie, voor sy woord, dit is nou wandel voor God se aangesig. En dan sê die Here vir Abraham, wat hy gaan doen. Wat my aangaan, kyk, my verbond is met jou. Dan staan daar letterlik, ek, kyk, my verbond is met jou. En daar die ek is 'n teruggryp op daar die woorde, God die Almagtige. Daar die ek staan met nadruk voorop, ek. Abraham en ons moet goed sien, goed raak sien, wie dit gaan doen en wie en wat hy is, wat aan ons die beloftes gee. Hy is God die Almagtige, wat sy beloftes kan en sal waarmaak. Hoe onmoontlik dit ook al vir ons as mense lyk. En dan voeg die Here daarby, daarom sal hulle jou nie meer Abraham noem nie, maar jou naam sal wees Abraham, want ek maak jou 'n vader van 'n menigte van nasies. Eers het Abraham 'n naam gehad, wat iets sê van 'n mens, van sy vader, want die naam Abraham beteken, my vader is groot. En nou ontvang hy 'n nuwe naam, Abraham. En hierdie naam sê nie iets van 'n mens nie, maar dit verkondig die werk van God. Want ek maak jou 'n vader van 'n menigte van nasies. Nie die mens is groot nie, nie my vader is groot nie, maar my hemelse vader, hy is almagtig, hy is die almagtige God. Ons moet toch sien, verder sien, dat God hier nie net die naam Abraham gee nie, maar dat hy dit boonop ook verklaar vir ons. Want ek maak jou 'n vader van 'n menigte van nasies. Dit doen die Here ook by die verklaring van die verbondsnaam Jahwe en by die naam Jesus. Dan kry jy ook 'n indruk hoe belangrik hierdie naam is in die heilsgeskiedenis en dat Abraham juist so genoem word deur God. Want hierdie naam Abraham sal 'n blywende herinnering aan en 'n verkondiging wees daarvan dat die kerk sy oorsprong nie te danke het aan mense nie, maar aan God die Almagtige. Ek maak jou tot 'n vader. Dit is 'n enorme troos hierdie broeders en susters vir die kerk van ons tyd. Want het sê vir ons, die kerk is sy ontstaan en bestaan en voortbestaan uitsluitlik aan God te danke. En hy doen dit deur die krag van sy belofte woord. En wanneer ons katechismus bely wat ons glo aangaande die kerk, oor sy ontstaan en sy voortbestaan, dan draai die belydenis ons 180 grade weg van onsself en heeltemal in die rigting van die Seun van God alleen. Want hy begin en hy sê, ek glo dat die seun van God, is nie mense daarby nie, ek glo dat die seun van God vir hom 'n gemeente vergader deur sy gees en woord, en van die begin van die wêreld af tot die einde toe vergader en beskerm en onderhou. En dan daar die blye geloofsuitroep daarby, en dat ek daarvan 'n lewende lid is, en ewig sal bly. Ons kom by die derde, en dit is God die Almagtige, beteken en verseël sy lewenswoord met sy lewensteken. Eers het die Here gesê, in hierdie verbondsluiting, wat hy sal doen, ek maak jou 'n vader van 'n menigte van nasies. Vers 9 begin die Here met Abraham se plig. Maar jy moet my verbond hou. Jy en jou nageslag na jou van geslag tot geslag. Al wat manlik is onder julle moet besny word. Daarmee word die verbond, daarmee word die plig van Abraham uitgestippel. Al wat manlik onder julle is, moet besny word. Die besnydenis is die eerste sakrament in die Bybel. In Kolossense 2 vers 11 tot 12 word die doop die besnydenis van Christus genoem. En deur die doop so te beskryf, word daar 'n verband tussen die doop en die besnydenis gelê. Daarmee word in die eerste plek gesê, die doop is 'n voortsetting van die besnydenis. Die teken is nie meer dieselfde nie. Maar doop en besnydenis beide, dit in die tweede plek, wys op wat God doen in sy seun. Om die besnydenis, om die gebeurtenis van die besnydenis in Genesis 17 goed te verstaan, om dit goed te exegetiseer, uit te lê, moet ons beslis onthou, dit het alles te make met wat in hierdie hoofstuk al ter sprake gekom het. Kry eers die woord wat gehoor word, en dan dieselfde woord wat in 'n teken uitgebeeld word vir die volk. Aan die een kant die totale onmag van die mens om die beloofde nageslag te kan voortbring. En aan die ander kant die werk van God in die geboorte van die kerk. Dit kry ons in hierdie sakrament te sien. 'N Sakrament is immers 'n teken en 'n seël van God se beloftes van sy werk. Eers tot in vers 8 het Abraham die woord gehoor en in die besnydenis laat die Here hom ook sien wat hy gehoor het. En wat kry Abraham te sien in die besnydenis? In die afsny van die vlees van die voorhuid. Die sondige vlees, die ou mens, staan die geboorte van die kerk in die weg. Die vlees moet onder die mes kom, onder die oordeelsmes van God. God doen dit in die besnydenis. God doop ons deur sy dienaar. En God verrig ook die daad van besnydenis. Sy werk. En so spreek hy ook in die sakramente met ons. Dit maak die sakramente ook so waardevol nie waar nie. Die vlees moet onder die mes kom. En God doen dit in die besnydenis en so maak hy Abraham tot 'n groot nasie. En aan die kruis sien ons die vervulling van die besnijdenis. Die kruis is die besnijdenis van Christus. Hy is, sê Jesaja 53, hy is afgesny uit die land van die lewendes. En in sy besnijdenis is ons ou mens, die liggaam van die sondige vlees, afgelê. Die doop is ook die besnijdenis van Christus, want dit beeld dit af. Abraham kry opdrag om te besny. Dit is 'n geloofsdaad. Hierdie hoofstuk het al reeds begin met daar die wandel voor my aangesig, wat beteken glo. Nou kom ons weer by daar die gedagte van glo terug. Die besny is 'n geloofsdaad, want daarmee omhels jy Godse beloftes. Abraham bely dus sy geloof hier. Hy glo in Godse beloftes. Hy wandel voor Godse aangesig met hierdie daad. En as jy dit nou weet, dan weet jy precies wat dit is om nie te besny nie. Dit kom op die teenoorgestelde neer. Dit is nie maar net minagting van 'n seremonie, verwerping van 'n seremonie nie, maar dit is verwerping van die besnijdenis van Christus. Dit is verwerping van Godse heilswerk. Wie dit doen, moet self afgesny word deur die oordeelsmes. Hy het geen deel aan Christusse werk in ons plek nie. Ek sal uit af, broeders en susters, God wil hê dat ons die vervulling van sy beloftes uit ons sondige, magtelose hande moet laat. God wil hê dat ons die kerk in die deurboorde hande van die almagtige Seun van God moet los. Want wat ons ten ene male nie kan doen nie, dit kan hy wel doen. Want daar in Matteus 28 sê, want aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Wat 'n wonderlike ooreenkoms tussen besnijdenis en doop. Voorafgaande aan die besnijdenis, die verkondiging van Godse almag. En precies dieselfde voorafgaande aan die doop, aan my is gegee alle mag, in die hemel en op die aarde, gaan dan heen, doop hulle. Beide gevalle, by die geboortebed van die kerk, sodat almal kan hoor en kan sien hoe die kerk gebore word deur God die Almagtige. Amen.